Gepriyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Tädilin öň süýresine sebitlerin arasyna atnaýan jemgyýetçilik transport ferişdelerini owatdy we uçar gatnaşyklaryny agram düşýär. Paýtagtda rahmetçik bayramçylygy maşgala gadalar bilen geçirmäge çalyşan raýatlar, içerki migrantlar owatly biletdiniň döwlet bahasynyň üstüne goşmaça töleg töläp sebitleri aşmaga çalyşýar.
Owatly we uçar gatnaşyklary bilen bagly kynçylyk ýüze çykýar. Taksiler gymmatlaýar, bildirilen talaby ödäp bilmeýär.
Deyip Paytaut Aşgabatdan hem de Balkan vilayetinden beylik sebitleri aşmağa çalışan içerik migrantlar Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun veriyer.
Asgabat amı deriya ve Asgabatda soğuz otlu katna uları bilen bağlı basagaylığı aydıp düşündürür yali del. Tanısı tapıp ya da biletlerin devlet bahasının üstüne ulu meçverleri de pare verip otla minmeli.
Deyip velayet yaşayıcılara ediyar. 816 kilometre yol geçip yurdun çaygınnaki inudin oğutlu katına uğulan Aşgabat Amideriya oğutlusu payitahttan yurdun günnogor sevittlerine maru ve levapuratlarına yol uçu daşayar. 11-12 saat devam ediyan Aşgabat taşoğud oğutlusu olsa garoğum çölünü kesip geçip payitaht Aşgabat'tan demirgazık sevittlerde yerleşen ilatlı yerlere taşoğud velayetine yol uçu daşayar. Azatlık Radyosu'nun haberçası şuunları Türkkomaş Aşgabat oğutlusuna da biletlerin taptırmayanını haber veriyar.
Yolakçılar bu uruvan biletlerin devlet bahasının üstüne provodniklere ençeme esse pul verip otlularda orun almağa çalışarlar.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Türkmenistan'da hususana bayramçılık günlerini sevtara transport katnavlarına ağram düşer. Azatlık Radyosu'nun havarçları bilen gurundeş olayan rayetler iyir bayramçılıklarda bu mesele ünlü çekip geliyerler. Bu aralıkta adatçı hakimiyetler bayramçılık kavatları içerik migrantları payitahtan kovup çıkarmak çarelerini hem güçlendiriyerler. Şolburbatta Aşgabatta zahmet çekip bayram günlerini öz yaşayan sevtlerine maşgala adalar bilen bayramçılık bellemäge çalışan raýatlar, içerki migrantlar transport bewedine sezewar bolýar. Şeýle problemler ýer bayramçylyklarda gaýtalanýan mahaly bu gezek ýurdun kanun goraýjy edaralary içerki owatly gatnaşyklarynyň bilet sewdasyny we olara ýolagçy alynmagyny gözegçilikde saklamak maksady bilen paýtagtdaky owatly mendirine nobotçuluk işlerini arttırıptırlar. Bu yağday oğutlu provodniklerini de biletlerin devlet bahasının üstüne koşmaça pul verip bir kanun bilet satın almağa razı olayan yolculukçuları da tezde çıkalgaları gözlemeye itiriyer. Şelilikte payitahtını günlüğür sevittere aşmağa çalışan yolculukçular Akhali Vulayeti'nin eni ustansiyatına için öz baştak aşıp şor yerden Levapya'da marotlusuna minyerler. Daşoğut oğutlusu olsa odun nefes stansiyatına biletsiz tezde yolculuklarla tanışıyar.
Adamlar indi Aşgabatta oğutlu katnavlarına bilet tapıp bilmeseler Levapya'da Mary vilayetlerine gitmek için ENEV stansiyatına, Daşoğut vilayetine aşma için olsa Ovudan Depe stansiyatına barmaldığını bilyerler.
Deyip yolculuklar aydar. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri bayramçılığın fonunu değişti uğurlar boyunca oğutlu katnolarının sanının arttırılandığını muna karamazdan biletlerin yetmezçilik ediyenliğini aydarlar. Azatlık Radyosu mağlumatları boyunca Demir Yollar kampanyasından tesvir alıp bilmeyer. Açık görünüşlü paydarlar cemiyeti olan bu kampanya Munradal oğutlu biletlerinin online görünüşte satılıp başlanyanlığını ilan etti. Şehir çareleri transport fuduruna korrupsiya hadiselerini aradan ayırmağı, bilet sevdasını gödevçülükte saklamağı maksat edinipti. Azatlık Radyosu'nun haberçileri oğutlu katnolarının devlet bahasının üstüne koşmaça pul tülünüp oğutluları biletsiz yolcu alınmağının bayramçılık kavatlarını hasta yığcımlaşanlığına ediyarlar. Bu aralıkta son aylarda yurdun demir yolu fuduruna bağırılan notanlıklar sosyal ulgamlarda rayetler tarafından kod olup başlarını. Şehir mazmunak sosyal medya postlarını felceren haberçilerimiz polot yolların çatışan suratlarının Ünit merkezine çekilenin aittiler.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maridaki en sonku ve tede mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Mary vilayetiniň çağlar baglaryna terbiýetçiler körpelere täze ýyl subutlaryny satyn almagyny ýetdip inatalardan 50 manatdan pul ýygnaýar. Maliýe ýagdaý pes hojuluklar subutlary özleri taýýarlamagy teklip edýär. Beýlekler bolsa bu pullaryň dolulugyna subutlara sarp edileýänini anamsy garaýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bayramany türkmen galawy ýol öten etraplaryna inatalardan pul ýygnamak işleriniň giňirimi eýe bolýanyny habar berýärler.
Täze ýyl bayramynda çağlary Soğut verecek diyarlar. Biz sol soğutları özümüz çağlar bağlarını eltip tavsırsak bolmaz mı? Deyip soruduk. Yönü bolanok deydiler. Biz hemme çağlara bir mengzes soğut almak isleyeriz deydiler.
Deyip bir neçe enata terbiyeçlere salgılanyar. Pul vermege güvünü razı olmayan enatalar çağlar bağlarının özlerinden yığınap alan pullarının ehrisine soğut alacağına şüpheli çemeleşer.
Bizden 50 manat pul yığınap sonun 25 manadına çağılara soğut satınalarlar.
Deyip, ene atalar yurtta devlet edari kerhanalarının adamlardan pul yığınamak tecrübelerine salgılanıp gurrun veriyerler. Türkmenistan'a devlet heçliğine kedari kerhanalar dürlü sebeplere salgılanıp bücreti işgərlerinin pul yığınayar. Pul yığınamak çareleri yılın şıgarlarının satın alınmağına, tebiyatı korumağı, mekteplerde avatlayış işlerinin geçirilmeğine ya da pahatı yığın mevsimine gönüktürülüp biriniyar. Yani bu edek bilim resmileri çağılar bağlarına ene atalardan yığınalayan pulların oların üyedlerine sarp edilecektiğini aydiyarlar.
Menin bir tanışım bağdarda süyücü köyökü sevda Atılan meşhurlanyar, şolmağa çağılır bağlarının terviyeçilerinin hem de müdürlerinin ardan bakadan çağılara soğutları sargap başlandığını etdi. Onun tasiklamağına göre çağılır bağları bakası 20-25 manat bolan soğutları sargayar.
Deyip en atılar aydar.
Men bu xabarı eşidip pul bermekten yüz övürdüm. Geçen yıl çağamın terviyeçisine soğut alıp berdim, emma bu yıl hiç sat bercek del.
Deyip en atılar sözünün üstüne yetiriyar. Türkmenistan'ın mektebi çene çağalar idaralarına önküllördü deyip bulun tecrübeleri göre tədeyil bayramçılığının bozuğusunu terviyeçilik idaralarına çağalar bilen tədeyil ertiyelikleri geçiriliyar. Bilim ve terviyeçilik idaralarına çağaların yetinen soğutların ayaz vabı hem de qar pamuk tarafından paylanmağı kurumlaştırılıyar. Kəvir yaş en atılar öz çağalarının berilmeli tədeyil soğutlarının hem prezident tarafından peşkeş verilmeğine qaraşyanlıklarına gyarlar.
Prezident 8 Mart bayramında ayal qiydlara 60 manattan soğut paylayar. Tədeyil bayramı da hem çağılara 25 manatlık soğut berip bilmeyer mi?
Deyip yaş çağıların xoğuzlarları Azatik Radyosu'nun havarçatı bilen gürrün döşükte etdi. Yaş cüvütler yoksan bulması bu soğutlar üçün özlerinin, ene atalarının pensiyalarının xaraca çıkarmalı olyanıklarına idiyarlar. Türkmenistan'a 1-6 yaş aralığına çağılır mektebe çene çağılır idaralarına terviyleniyar. Birleşik Milletler Ordusu'nun ilat kazmasının ve Birleşik Milletler Ordusu'nun çağılır kazmasının Türkmenistan'ın statistika varadak devlet komiteti bilen birlikte 2020 yılın iyurunu çap edin hasabatına göre Türkmenistan'a 3-5 yaş aralığına çağılırın 40 götür çağılır bağını atınyar. Türkmenistan'a çağılır bağlarının tölükleri 2017 yılda birden 10 ise yokorlandırılıp 80 manada çıkarıldı. Sonra bu bakalar inatıların arasında nagililge yol açıptı. Şiride Türkmenistan'a çağılırın başlangıç mekteplere kabul edilme üçün adından bir yıl mühretmen mektebe çene çağılır idaralarına ya da beylikli kavir bilim idaralarına okudulmağı talep ediliyar. Aratık Radyatı'nın havarçları şuyluğun devamına çağılır bağlarına yığdılar var da yığdığını haber verdiler. Aprel ayında inatılar Leva Pratı'nın çağılır bağlarına 23.3'lüğünün yağdığına şikayet bildirdiler. İyunna Balkan ulatının çağılır bağlarına terviyesir, çağılırın yettiren iyi mütönümlerinin yolbaşları tarafından uğurlanyanına aittiler. Ağustos payitahtın çağılır bağlarına körpelerin ene atalarından yorgun çöklerin sorulmağı mühüm haber oldu. Noyavrın son köptesine iyi müt zehirlenmesinden bağlı alırdılar sebepli. Balkan ulatının devlet heçliğine çağılır bakçı bağlarına et ve füyü dönümleri qadağın edildi. Şeyli haberlerin en son kulorunun hatarına Azatik Radyosu'nun Levapuratına haberçisi yanı yakini çağılır bağlarına körpelere zorluk görkezilmeyle bağlı aladılara ünlü çekti.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Maradakı en sonkı ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'dakı sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Pekin paýhas ummany Maltum ulu Pragelini Türkmenistan'ın halkara katnaşıklarını karasılayan esası özgörüşlük bolmadı. Ne Türkü devletleri rombasının meyilleştirilen Aşgabat sammiti geçirildi. Ne de Türkmenistan bu romanın dolu hukuklu ağzası boldu. Ona derek Aşgabat'ın Taliban yollaşılığındaki Oğan hükümeti bilen ediyen katnaşıkları ve hizmettaşlığı yığcamlaştı. Sol vaqtta Türkmenistan'ın Günvatara tarap geye siyasi edim ediyenliği. 1995 yıldan beri kemişelik bir taraflık yörölgesine eriyen Aşgabat'ın Günvatar bilen hususanlı Birleşik Ştatlar bilen has yakın katnaş kurmağı finansiyanlığı öne sürülüye. Prezident Serdar Berdimuhamedov Maltumulu Pragi'nin doğulun gününün 300 yıllığının yurt içinde ve dışarı yurtlarda giyinden bellenilenliğini. Dışarı yurtlarda bu sahne seneye bağışlanan 170 oğulay çeyrenin geçirilenliğine aittiği ve sinçilerin kevirinin fikrine göre Magtumgul diplomatiyasi yurttaki öwürlüşük pursatyny hem aňladyp biler. Türkmenistanyň TDG agza bolmagy öňkü diplomat Nur Muhammed Hanahun pikirine göre Aşgabatyň bitaraplyk siýasaty arkaly özüni çetleşdirmek, izolasiýadaky dolanyşy, öz eliň, öz ýakaň bolmagy saklamak görelgesinden çykyp başlanyny aňladardy. Türkmenistanyň TDG dol hukukly agza bolmak ähtimallygy ikinji gezek 2022-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda aýan edildi. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoglu'nun sözlerine göre bu agzalyk şol ýylyň oktýabrynda Samarkand şäherine geçirilecek sammitde tasdiklenmeli. Türkmenistanyň öň türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşi diýilýän gurama Dolu hukukly agza bolmak ähtimallygy barada ilkinji gezek 2021-nji ýylyň sentýabrynda habar berilipdi. Şondan biraz soň 2021-nji ýylyň noýabrynda Türkmenistan bu gurama synçy agza hökmüne goşuldy. Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow TDG-nyň döwlet baş tutanlarynyň geňeşiniň Ankara'da 2023-nji ýylyň 16-njy martynda açylan mejlisinde Türkmenistanyň bu guruma basym agza boljakdygyny tasdiklap, nesip bolsa Türkmenistanyny synçy hökmüne däli TDG hakyky agza hökmüne gatnaşjakdygyny anam bildirýär diýipdi. Şonu Berdimuhammedow Erdoğan'ı 22 ýyl bäri ýakynyndan tanyýanlygyny aýdyp, onuň parahatçylyk goýunça Nobel bayrağyny hödürlenmegini gollap bildirdi. Uly Berdimuhammedow'un TDG agzalyk önemi Türk kompaniýalarynyň Aşgabatda bahasy 1,5 milliard Amerikan dollaryna bolup 3 sany uly deskanyň düýünü tutan wagtynyň İdiyanına kavat geldi. TDK'nın yazmağına göre Türk kampanyaları 2000-ci yıldan ver Türkmenistan'a bakası 110 milyard 382 milyon 53 bin Amerikan dolarına varavar taslamaları ve işleri yerine getirdi. Bu katnaşık Sapar Murat Niyazov'un hükümetinden milyardlarca dolarlık iş şartnamalarını alan ve Gurbanuly Berdimuhammedow döwründe uly ýitgi çeken Türk iş ağırlarının iyidini, Türkmen bağlarına 50 liderin yerlerine kaydıp geliyenliğini ya da yağdayın önküsünden biraz ütköcüktüğünü işaret etti. Son kıvarlara göre Türk kampanyaları inni Aşgabatın ulu enerji taslamalarına hem katnaşçıga mengeyen. Niyaz döwründe Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçisi bolup işleýän Nur Muhammed Hanahyň pikirçe bu habarlar Berdimuhammedow'un Ankara bilen siýasy sowda edýänligini aňladýar. Ol bu pikirni Türkiýanyň öz ýurduna gelýän Türkmenistanlylar üçin girden wiza talaby. Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivistleriniň käýerinin birden deportasiýa edilmegi bilen delillendirýär. Aşgabat bilen Ankara'nın arasında gatnaşyklaryň düýüpli ütkemek ähtimallygyny ýurdun ykdysady kynçylyklary nukdaý nazarynyň seredýän synçylar hem bar. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panner'in azatlygy dürli döwürlerde beren interwýularyny aýtmagyna görä, pandemiýa we dünýä ykdysadyýetindäki problemler Türkmen resmilerini yağdaylara önküsünden başkası çimeleşmeyi terdi. Hükümetin tas ehlak zafi üzgünlüğün öğler için peyda getirmeyenliğini boyun alan olmalıyıp Panier Türkmenistan'ın odal Türk'ü geniş deyilip atlanırılan kurama koşulcuk duvarıdaki havarlara sin veren aydıptı. Onun fikirçe Türkmen yolbaşıları yurdun üzgünlük bitaraplyk siyasatlarını kaytadan gözden geçiriyar. Yekeligin mümkünlerliğini göz getiriyar. Yönü Türk soyun 2024-nji ýyly Türk dünyasının beýik şahyry we akıllary Magtumgul Praga ýyly. Äni o şäherini Türk dünyasının medeni paýtagt diýip ygnan etmegine garamazdan Oktýabr aýyna Aşgabatda Kazak, Kırgız, Özbek, Täzik liderlerinden başka İran'ın, Orsiyet'in, Ermenistan'ın, Mongolia'nın ve Pakistan'ın yolbaşıları yığınansa da Türkiye'nin prezidentinin büyüğünansıga gelmezliği tadaka ve ona Türkmen ağdalı varıdaki meselenin çözülmeyenliğini ya da yine sona koyulanlığını anlattı. TDG'nin 6. noyabrda Bişkek'te geçirilen 11. sammitine ne uli ne de Kiçi Berdimuhammedow'un katnaşmagy. Synçylaryň pikirçe Türkmenistanyň häzirlikçe öz özüngölük siyasatına ığrarlı olup galyanlığını görkezdi. Bundan başka, Aşgabat, Oğansa'nın Taliban yolbaşçılığındaki hükümeti bilen kuruyan iki tarapların hizmettaşlığını sinçilerin pikirine göre 1990-cı yılların başında Sapar Murat Niyazov'un prezident, Boris Şeyhmuradov'un dışarı işler ministri olan dövründeki temelleşmeler esasında Dogam ettirmege finansiyanı meňdeýär. Türkmenistan bilen Owganistanyň arasynda 744 kilometre goly herhet bolup Aşgabat bu ýurdun üstünden Pakistany, Hindistany energiýa geçirjilerini gurmak isleýär. Howpsuzlyk we maliýe meseleler sebäpli sorag astyna alynýan taslamalaryň durmuşa geçjegi gumany hem bolsa, hanam hun pikirçe türkmen häkimetleri Taliban rejimi bilen hyzmatdaşlygy herhet howpsuzlygy üçin peýdalanmaga çalyşýar. Şunun bilen bagyrlykda Türkmenistan 2021-nji ýylyň awgustynda goňşy ýurtda bolan wakalar barada dym öz serhedine gelen bosgunlary kabul etmän resmi taýdan akrar etmese de Taliban bilen geçirýän gepleşiklerini ýygjamlatdy. Bu gepleşikler gol çekilen resmi namalar TDH'nın anıklaştırman yazmağına göre iki gongşu yurdun özara bekviyetli hizmettaşlığını has üstürmege iteri verer. Emma Türkmen reyarlıkları 11. sentyavrda topuk geçircisinin Oğan bölüğününü kurnulun çare Serhe Davat Hırat gaz geçircisinin düğün tutmak davarası Serhe'de eltilen gaz turbolarının izni Türkmenistan'ı Alınıp kaydılanlı varada çıkan havarlar bilen bağırlıkta övgülü hizmettaşlığın aydılşı ali değerliğini, hünermenlerin aydıp geliyen kopsuzluk, maliye meselelerinin saklanıp galyanlığını ısaret etti. Sonra vakti Türkmen hakimiyetleri Owganistan'a satılayan energi, yangıç serişlerinin narıkları varada ilatı hiç bir malumat vermeyen Gongsu yurdun halkını insanperverlik kömeklerini iyi vermeyi devam ettiriyor. Bu yagdaý ýurtda çuňlaşýan ykdysady kynçylyklardan ejir çekýän türkmenistanlaryň arasynda garşyk reaksiýalar döredýär. Türkmenistan bil Magtumgulu Pragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan dawaralar arasynda diňe Sewit ýurtlarynyň liderleriniň köpçülüklerini safar eden ýurtlarynyň biri bolman Günwatar ýurtlary bilen gurýan gatnaşyklaryny hem giňeltmäge çalyşan ýurt bolup görünýär. Yerli sinçilerin pikirine göre Türkmen ve Amerikan resmilerinin son kaylarda geçiren duruşlukları Aşgabat'ın uzak yıllar veri yüzeyiz olayan kıyınçılıklarının sultanını hova koyverleyen ziyanlığa Türkmen gazının bağları ve sermaye meselelerinin mümkün olan çözgüdünü gözleyenliğini anladiyar. Misal için Türkmen Metruvati Abbasan'ın devlet sekretarının Energetika serişteler oyuncu kömökçüsü Jeffrey Payatlen Sanlul ve Markal geçirilen duğuşluğa salgılanıp Türkmenistan'ın ehlumumi metan borçnamasına koşulun vaktinden veri Hova'nın ütlümü oyuncu özsüne alın halkarı borçnamalarını yerine getirmekte kazanan üstünlüklerini yokor bakı berlenliğini haber verdi. Serdar Berdi Muhammedov 25. noyavrda Abbasa'nın Montana'dan saylanan senatörü, Abbasa senatının energetika ve Tebii Varlıklar Komitetinin ağzası Steve Dennis ile geçiren duğuşluğunu Aşgabat'ın energi eksport uğurlarını diversifikasi etmek stratejisini durmuşa geçirenliğine aitti. Bu elbette Aşgabat'ın Türkmen tebii gazını Avrupa bazarlarına çıkarmak tagallasına ağırarlı olup galyanlığını görkezýär. Yönü geçirilen gepleşikler Denis'in Aşgabat'a gelmeginin dine energi meselesi bilen bağlılarlığını. Aşgabat bilen Washington'un arasında katnaşıkların has kuglaşmak ehtimallığını ünsçekýär. Bundan önkü yıllarda Türkmenistan Abbasan'ın devlet departamentinin yıllık kasabatlarına adım kuklar oyuncu öz boyun alan halkarı borçnamalarını yerine getirmeyen İngir represiv avtoritar rejimli yurtların bir hükmünü tankıyt edilýärdi. Emma muňa garamazdan Washington'un Avrupa'daki yaranlarının Rus energiyasını karşılığını düyüplü azaltmak uğruna koruyan çareleri yağdayların ütkap başlamağını getiriyer deyip sinçiler aydiyar. Bunun Türkmen gazının Avrupa bazarlarına çıkmağını Rusya yol vermez diyen pikir güýçli bolan bolsa, indi Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın anancına göre Türkmen tebii gazının Türkiye ve Avrupa aktarılıp başlanmağı dine Ол меселесі олып тұрия. The Times of Central Asia нешірінің Түркменстанның Гүнватары тарап едіян гейесіясі үйткөшкілігіне бағышлан макаласында чықарлиян нетижелері көрі. Абашаның Түркмен ұқтисадиетіні майы ятырылмағыны хөгөтлендірмәгі тайяр болмағы. Икі ұрдың дұрнықлы өсіш мақсатларына лайық келіян ұқтисади, энергия ве инфраструктура тасламаларыны білелікті durmuşa geçirmek mümkünçülüklerini öğrenme ulen Aşgabat her kişertlerde bu pursadı hiç bir cahitten elden gidermek hem de Abbas'a ve onun yaranları ulen kuruyan katnışıklarını dine sunulaştırmaya çalışar. Elbette bir yagdaylarin hakikatta iyi şirinle ne hili olacaktığını gelecek yıllar korkudur.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlöw bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize goşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ortiýetin goşunlary söwüş meýdanynda öňe süýüşmegini dowam etdirýärkä gündogur Ukrainadaky frontun köp bölegünde çakmyşyklar boldy. Bu ýagda Kremlin strategiýasy baradaky çakdamalaryň fonunda dowam edýär. Ukrainanyň ýaraglı güýçleriniň baş ştaby 24-nji dekabrda ir seher bilen öten günüň başyndan beri frontda 235 çakmyşygyň hasabalanandygyny Kharkiv, Donetsk we Kupiansk uğurlarında da güýçli töweşleriň bolandygyny aýtdy. Bu habarda Ortiýetiň şol wagt aralygynda 1600-den gowrak eskirden we 30 sany sowutly ulagdan ibarat ýitgi çekenligi öňe sürildi. Emma bu sanlary garaşsyz tasdiklap bolmady. Moskwa uruşdaky ýitgileri barada seýrek tesbir berýär. Uruşy öwrenýiş institutu 24-nji dekabrda Çavidin hatawatynda Ortiýetiň häzirki söwüşde üleri tutýan uğurlarynyň entek belli däldigini, sebäbi Rus goşunlarynyň Donetsk tebitiniň esasy şäheri Pokrovskyň günorta we günorta günbatarına köp çekilýänligini bellädi. Rus güýçleriniň bu gazançyny şäheri gurşap almak üçin ulanyp biljekdigi ýa-da Donetsk tebitiniň administratif serhedine geçmek isleýänligi entek belli däldirip, Uruşy öwrenýiş institutunyň hatawaty Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin geçen hepde Moskwanyň uruşdaky esasy maksadyna ýakynlaşanlygyny aýtdy. Ýönel bu barada jekmejek maglumat bermedi. Ukrainanyň öz geňişliginden basyp alyjy Rus güýçlerini gowmak üçin görkezýän garşylyk hüjümleri 2023-nji ýylyň oktýabr aýyndan beri az üstünlük gazanýar. Rus goşunlary ýuwaş-ýuwaşdan günbatara tarap hereket edip, Donetskiň Avdiivka şäherini soňra bolsa, Vuldihar şäherini basyp aldy. Ortiýet häzirki wagtda Donetsk 60%-na gözökçülük edýär. Habar berilişine görä häzir şäherden bary ýogy birnäçe kilometr uzaklykda ýerleşýän Rus goşunlary häzirki frontun golaýyndaky esasy logistika merkezi bolan Pokrovski eýläp bilerler. Pokrovsk strategiki taýdan möhümdir. Sebäbi esasy transport merkezi bolan we front liniýasyna ýakyn ýerleşýän bu şäher Donbas sebitindäki harby amallar üçin üpçünçülük merkezi bolup hyzmat edýär. Ortiýet bilen Ukrainanyň arasyndaky söwüş soňky hepdelerde hatam güýçlendi. Moskwa Ukrainanyň çägindä esasan raýat we energiýa infrastrukturasyna gönükdirilen sürüjüsiz uçar we raketa hüjümlerini amala aşyrdy. Kiev Ortiýetiň çägindä newit we energiýa nişanlaryna hüjüm etmek bilen jogap berdi we hepdäniň ahirinde Ortiýetiň newiti we Tatarstan Respublikasynyň paýtagty Gazanda belent binalara zarba urdy. Geçen hepde Putin Washingtona we günbatara işaret edip Rus egilişikleriniň geljegi barada agzady we her ýyl geçirilýän soraw jogap konferensiýasynda Ortiýetiň egilişik etmäge taýýardygyny aýtdy. Emma ol egilişik ideýasyna ençeme şertleri goşdy we Moskwanyň Ukrainany boyun egdirmek NATO hem günbatar ýurtlarynyň uly hopsuluk kepilliklerini gazanmak maksadynyň bardygyny öňe sürdi. Şeýle-de ol Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýni kanuny lider hasaplamaýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti wezipesine taýlanan Donald Trump 22-nji dekabrda Turning Points America Fest konferensiýasynda eden çykyşynda 20-nji ýanwary bellenen kasam kabul ediş dowarasyndan soň uruşy çalt bes etmek üçin hereket etjekdigini aýdyp, biz bu söwüşi bes etmeli, uruş elhenç diýdi. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.